Працягваем нашу праграму. Тэма свежага выпуску перадачы Алены Струва «Свабода ў турмах», які статус маюць за кратамі тыя, хто ўчыніў сексуальныя злачынствы супраць малалетніх.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струва.
Добрый день. Наша сегодняшняя программа посвящена теме «Сексуальные злочинства супраць детей». По выводе данных Министерства внутренних справ, летась в Украине зафиксировано около 40 злочинств, связанных с сексуальным гвалтом над неполнолетними, позалетась 30. Так само у опошние годы зафиксированы выпадки притягнения малолеток до занятков проституцией. У свою чергу эксперты-психологи перекананы, что это только вершиня айсбергу. Згодно с Криминальным кодексом Республики Беларусь, сгвалтование заведомо неполнолетнего карается позбавлением воли на термин от 5 до 13 годов, малолетнего от 8 до 15. У выпадку забойства ахвяры злочинцу погрожает покарание термином 25 годов. А зараз ліст, які наша праграма атрымала ад Галіны. Яе сын, асуджаны за эканамічнае злачынства, утрымліваецца ў адной з калоніяў на поўначы краіны.
Падчас працяглага трохдзённага спаткання з сынам у турэмным гатэльчыку, там кімсьці кшталту пакаёўкі працаваў сімпатычны малады чалавек, таксама з асуджаных. Ён быў вельмі ветлівы і падтрымліваў усё ў чысціні. На кухні многія сваякі зняволеных пакідалі яму пасля спатканняў розныя прадукты. Калі я захацела гэтак сама зрабіць, сын сказаў: «А ты ведаеш, што гэты сімпатычны згвалціў 5-гадовую дзяўчынку». Потым я чула ўжо ад іншых, што многія асуджаныя за педафілію маюць багатых ці уплывовых сваякоў, якія выкупляюць ім цёплыя месцы за кратамі. У выніку для іх і турма не турма. Увогуле выглядае, што да такіх злачынстваў наша сістэма ставіцца мякчэй, чым да тых жа хлопцаў палітычных, якія не выходзяць з ШИЗа.
Я думаю, вось пра што працягвае ў сваім лісце Галіна. 10 гады праз 4. Гэты хлопец пакаёўка выйдзе на волю. Праз 4 гады майму малодшаму ўнуку будзе 5. Сумняюся, што гэты чалавек пасля сваёй адседкі стане іншым. Наўрад ці ён пазбавіцца ад той паталагічнай сістэмы ў галаве, з якой трапіў сюды за краты. Яшчэ пару допісаў на гэтую тэму ад нашых сталых слухачоў ды чытачоў у мінулым асуджаных з метра і Ігара. Вось што напісаў Зміцер.
У нашай калоніі такіх нелюдзяў менты хавалі на промцы, каб іх зэкі не скалечылі. Звычайна такіх апускаюць маральна, знішчаюць як асобу штодзённа на кожным кроку, падкрэсліваючы, хто ён такі і што яму, жывёле, не месца сярод людзей. Такому дастаецца ўся чорная праца, адмовіцца ад якой нерэальна.
А вось урывак з допісу Ігара.
Вычварэнцаў за кратамі хапае. За час маіх працяглых адседак не бачыў толькі тых, хто пастаўляе для гэтай катэгорыі так званы жывы тавар ці арганізуе гэты бізнес. Што да педафілаў, то іх адміністрацыя, як правіла, хавае, ізалюе ад іншых ЗК, каб тыя іх не білі або не шмырылі, маральна апускалі. Сексуальна апускаць такіх не будуць, хіба што гарачыя галовы, пешаходы. Ад такіх гэтага часам можна чакаць. А так нікога ніхто за кратамі не гвалтуе, бо тое лічыцца бязмежжам. У тым асяроддзі няпісаныя законы выглядаюць нашмат больш гуманнымі ды справядлівымі, чым афіцыйныя. Што б зрабіў з такім вычварэнцам я, калі б той апынуўся разам са мною камеры, толькі тое, каб той ані на хвіліну не выпускаў сваіх рук анучы, каб пастаянна нешта мыў, чысціў і хоць неяк адмыў свой цяжкі грэх.
Гэта былі допісы нашых чытачоў і слухачоў. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Правабаронца Алёна Красовская-Каспіровіч некалькі гадоў працавала ў галоўным турэмным шпіталі, які да 2011-го месціўся пры першай папраўчай калоніі на Кальварыйскай. Алёна Красовская-Каспіровіч узгадвае.
Ну, скажем так, раньше да, у нас были какие-то воровские традиции, и все-таки осужденные были монолитные массы. Это да, конечно, таким людям в зоне было очень плохо. И сейчас, если им угрожает какая-то физическая расправа или еще что-то, то, как правило, администрация старается их обезопасить, взять на какие-то должности. Ну, естественно, за это им обеспечивается безопасность, и они сливают информацию.
Самой Алене Красовской-Каспарович по праце доводилось сутыкаться с одним таким осудженным. И он працавал на отлеглости от інших ЗК на так званой кнопце при уваходе у один из локальных участков. То бок отчинял ці зачинял двери. Гэты осудженный отримал 25 годов за то, что забил свою 12-годовую падчерку. Дагэтуль он сексуально выкарыстовывал дзяўчынку не год и не два. Забил, калі падчерка пообіцала, что все расскажет. Забойца педофил имел проблемы с хребетником и покутывал на неврологичные боли. Когда молодая медсестра доведалась про его справу, она пошла до головного лекаря проситься, как этой процедуры осудженному и она больше не робила. Заговорил выключно матчин инстинкт. У женщины росла маленькая дочка. Як же здивила тогочасная супрацовница пенитенциарной системы, тое, с якой регулярностью и с якими передачами, наведывая своего мужа мати девчонки. Было бачно, что у яе ставлення нічого не змянілася, усё тое ж каханне. Такія паводзіны жонкі, працягвае Алёна Красовская-Каспарович, не выключэнне.
Периодически появляются у нас такие дела, когда жены агрессивно требуют оправдать, помочь, и муж невиновен, и открываешь дело, и понимаешь, что эпизод не один, и сомнений, в общем-то, никаких.
Моя суразмоца называе падобную жаночую адданнасць следствам агульнай дэградацыі сям'і і грамадства ў якасці падставаў педагагічная запушчанасць чалавека, якую яшчэ больш пагаршаюць злоўжыванне алкаголем, наркаманія, таксікаманія, адпаведнае зачацце дзіцяці ў такім стане. На тое, ці можа турма выправіць такую асобу, супрацоўніца праваабарончай платформы глядзіць больш чым скептычна.
Тюрьма, сложно сказать, как, наверное, в любом преступлении, кто-то испугается тюрьмы и заречется когда-нибудь заниматься подобным, а кто-то выйдет, подумает, что он будет в следующий раз умнее и продолжит это делать. Проблема, я даже не знаю, социальная, психологическая, психиатрическая. С моей точки зрения, конечно, с такими людьми должны работать психологи обязательно, а потом уже психиатры, как минимум. И такие люди после выхода обязательно должны находиться под контроль, потому что рецидив, он не просто возможен, но практически в процессе.
Говорила правооборонца Алена Красовская-Каспарович. Як лічаць уплывовыя расійскія эксперты, турэмныя псіхолагі і псіхіатры, асуджаныя педафілы пасля адседкі могуць стаць яшчэ больш безлітаснымі і яшчэ больш небяспечнымі. Група растаўскіх псіхіатраў на чале з недавно памерлым доктарам навук Александрам Бухановскім, тым самым, хто разгадаў феномен серыйнага маньяка Чакацілы, пару гадоў таму прааналізавала гісторыі тых, якія пакутавалі на парафіліі, сексуальныя вычварэнствы і папяч 6 разов сядзелі ў турмах. Навукоўцы выявілі, час паміж выхадам на волю і здзяйсненнем новага злачынства скарачаецца, а самі злачынствы становяцца больш жорсткімі, больш цяжкімі. З тым, што турма ў дачыненні да такіх злачынцаў не выконвае сваіх папраўчых функцый, згодны дацэнт катэдры эксперыментальнай і прыкладной псіхалогіі Гарадзенскага універсітэту Александр Прудзіла. У свой час яму даводзілася гутарыць у СІЗА з падазраванымі і абвінавачанымі ў сексуальных злачынствах і як эксперту-псіхолагу выносіць сваю ацэнку гэтым людзям.
Короткі адказ. Педафіла, калі ў яго ёсць психологичные проблемы, бо это ж не захворывание, а психологичная проблема. Сама турма его не выправляет. Эти люди, их можно поравнать с теми, кто оживляет сексуальное насилие над дорослыми. Это регрессивные поводины, связанные с тем, что яны не могут нормальным способом познакомиться с женщиной. Можно сказать, яны уподобляются тем подросткам. Было несколько у меня таких вот экспертиз, когда неполнолетний оживил половой акт, але извращенным способом. У подростков это называется, это по Эрику Эриксону, синдром диффузии идентичности. Это недоразвитость «я» концепции особы. Это склонность вот к тактильным поводинам. И из этого вытекает, что это его дорослый хлопец, уже не важно, ему може бути 18, йому може бути 58, йому може бути там 68. Але йон, йому так легче, бо його синдром дифузії ідентичності, йон недоразвитий психологічно. У нормі у його повинно було к 15-16 годам, це я концепція сформуватися, йон повинен був пройти от эту генітальну стадію, як по Фрейду, розвиття эту подросткову, і на гетій стадії у його должны были замацаваться предикти взаємоотносин з протилеглим полом. Уже причини этому могут быть усяко разные индивидуально особистые. Але от агульная виснова ось такая.
Говорив кандидат психологічних наук Олександр Пруділа. В ефірі «Свобода у тюрмах» протяг програми «Неузабаві».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Основні теми дня. Перед могчимим воєнним ударом покинуть Сирію пожадали покуль тільки 13 громадян Білорусі. На уліку дипломатичного представництва Білорусі у Сирії знаходиться прикладно 90 білоруських громадян. У Білорусь прибувають російські війська для уділу у сумісних маневрах «Захід-2013». Адвокати керівника «Уралкалію» Владислава Баумгертнера сьогодні обскардили рішення партизанського суду Мінську, який у п'ятницю вирішив покинути його під вартою. У Ворші обвалилася частка моста праз Дніпро. Люди не потерпіли. Білорусь обогнала Росію у рейтингу ООН самих щасливих країн світу за 2013 год.
Свобода у тюрмах. Як вижити за кратами. Ведуча циклю Аліна Струве.
У ефірі «Свобода у тюрмах» протягуємо програму. Сьогодні вона присвячена темі сексуальної злочинства супроти дітей. Поводі доцента катедри експериментальної прикладної психології Градянського університету Олександра Пруділи, сучасна білоруська, та й не тільки білоруська тюрма, у дочиненні до сексуальних вичваренців не виконує своїх поправчих функцій. У свій час Пруділу доводилося вутрити у СІЗА з підозрюваними і обвинуваченими у сексуальних злочинствах, і як експерту-психологу, виносить свою оцінку гетим людям. Олександр Пруділа на підставі прикладів з власної практики тлумачить, чому педофіли у якості сексуального об'єкту нередко вибирають собі душевно хворих дітей.
У моєї практиці було два таких діла, дві таких експертизи, коли вони ще мали діагноз цієї дівчинки, наприклад, там олігофренії, от ці педофіли. Вони думали, що це малоя, бо воно дурное, у її діагноз є, медицинськи підтверджений, що вона дуроватая, і вона нічого не розкаже. А коли розкаже, то тоді можна буде списати, що вона це все її фантазії. То це ще одне підтвердження того, що вони йдуть по пути найменшого от цього супротивлення. Одно діло дорослая кобета. З нею треба возитися, нечто їй казати, не як виглядати, нечто напрягатися. Главное, що от психологічні виснови такі. Ну, дитя, йому легче. Ее же ощущает пассивная педофилия, пассивное насилие. Это эксгибиционисты. Была такая тоже одна справа, коли дорослый дядька, 40 годов, 45, и он подошел до детского садка, снял штаны и показывал этому маленству свои половые органы просплод. Это то же самое психологично. Только у него еще есть тормозы, это я пытаюсь обосновать, вот, ну, что можно психологично уздейничать, что он еще не доходит до насилия.
На подставе уластных исследований Олександр Пруділа випрацював некілька рекомендацій відносно того, як себе поводити з гвалтівниками. Ось одна з них.
То, що стосується психологічної допомоги. У мене ніколи задавали питання, а як себе поводити в той ситуації, коли некий там мужчина погрожає тим, що буде насилувати. То основна формула така, глядячи йому в очі, сказати, ти нічого не можеш, у тебе нічого не отримається. І це для його те ж саме, що дати йому колом по голові. Бо він психологічно може на рівні підсвідомості, він від цього йде.
Тим часом відмисловці сексологи переконані, що боротьба з цією з'явою повинна вестися на узровні особної сім'ї. Усе повинно починатися тоді, коли молоді тільки рихтуються взяти шлюб. Уже тоді вони повинні усвідомляти, у чим їх задача, як будучих батьки і маті. Відомий білоруський сексолог з Мінського клінічного центру психіатрії і наркології Дмитрий Капустін у інтерв'ю «Білофан» виказав міркування, що ахвярами педофілів, як правило, становятся так званые недокоханные дети, яким батьки надают вельми мало уваги. Педофилы ж компенсуют это своим клопотом, и они имкнутся уникнуть у дитячие интересы и так само затекавить их. Масштабов этой небеспечной изъявы Беларуси по водле Дмитрия Капустина сегодня никто не ведает. Людей, які мають ожидание задоволить сексуальный запал іншим, а не традиционным способом, велизарная колькость. Колько их? 20 або 82, тяжко подлічити, означає однословець. У ефірі «Свобода у тюрмах» і знову до пошти. Автором були осуджені Миколай.
Зустрікаєш на зоні осуджених за педофілію. Потім висвітляєш, що тая 13-годова, яка заявила на його, виглядала на усі 20, де й самий старожитний професій займалася не перший год. Усе було на доброхотних основах, як кажуть. При моїм жорстким ставленні до гвалтовників і чваренців, особливо до тих, хто гвалтить дітей, я нікого не хочу оправдувати. Хочу тільки сказати, що коли судові вироки виносяться тільки на подставі міліцейських паперов, гэта ўжо юрыдычная бязмежжа.
Миколай так само выказывает меркаванне, что існаванне дзіцячай прастытуцыі ні для каго не сакрэт. Гэта магутны крымінальны бізнес, які акоплівае гандаль дзецьмі, дзіцячую парнаграфію ў інтэрнэце і гэтак далей. З тымі, хто стаіць за гэтым бізнесам, змагацца бессэнсоўна, лічыць аўтар допісу. У мінулым сам асуджаны. Тэзу аўтара адносна таго, што дзіцячая прастытуцыя ў краіне уяўляе сабой магутны крымінальны бізнес, пацвярджае і падрыхтаваная некалькі гадоў таму справаздача экспертаў ААН, у якой Беларусь была названая краиной буйного нелегального трафика так званого живого товара – женщин, мужчин и детей, которые продаются как у соседних, так и у далеких краинах у метах коммерцийной сексуальной эксплуатации и промысловой працы. Колькость только официально зарегистрованных неполнолетних удельников этого трафика складая не одну сотню. Большая часть детей, которые працуют на эту секс-индустрию, походят из бедных и незабеспеченных семьев. Для таких дзяўчынак ды хлопчыкаў сапраўдным домам становяцца вуліцы і вакзалы. Выстаўлены ў інтэрнэце відэаролік, зроблены расійскім журналістам, не патрабуе каментароў.
Как ты зарабатываеш?
Палавым спосабам.
І сколько лет ты этим? Таким образом?
З 9.
З 9? А много дзяўчынак зарабатывает таким же образом?
Все.
Со скольки лет?
С 13 до 16. А 13-14 не сосут.
Ты зарабатываешь проституцией?
Нет, почему?
А как это называется?
Минье.
Да. Зарабатывают таким образом только девчонки или мальчишки тоже?
Мальчишки тоже. Гена есть. Он в попу дает.
Много таких мальчишек здесь?
Нормально.
Як означає правоабаронца платформи Альона Красовська-Каспярович, проблема була б куди менше, коли б усе обмежовувалося тільки з бяднелими сім'ями, тими слоями, які стоять на самих низьких соціальних проступках громадства.
Бытует мнение, что основная масса людей, которые участвуют в этих связях со взрослыми, что это действительно неблагополучных семей. Да, процент велик, но сейчас в этот бизнес, это большой бизнес, приходят дети из вполне обеспеченных и благополучных семей. Мне сложно вообще назвать это каким-то словом, но которые ради того, чтобы приобрести себе очередной гаджет, скажем так, они готовы торговать своим телом. И это большая проблема, что даже обеспеченные дети более менее нормальные люди, они попадают в это и видят в этом ничего. Это бизнес.
Говорила Алена Красовская-Каспирович. У эфира «Свобода у турмах» на заканчение лист, який я отримала по электронной почте от моей итальянской коллеги Марты, сценаристки 7-го каналу итальянского телебачения. Колесе Марта подтримливала мясцовый рух «Дети Чернобыля», примала у себя на каникулы белорусских детей. Потом и она затекавилась проблемами, с якими сутыкаются разные замежные дети, якія трапляюць у яе краіну. Цяпер жа журналістка працуе над кнігай, прысвечанай непаўналетнім сексуальным ахвярам. Марта піша.
Толькі паводле афіцыйнай статыстыкі, штогод 9 мільёнаў італьянцаў карыстаюцца паслугамі прастытутак. Не ведаю, які дакладна працэнт прыпадае на паслугі дзяцей прастытутак, але думаю, ён вельмі высокі. На гэта існуе устойлівы попыт. Выпадкаў кшталту таго, што італьянскі пенсіянер праз пасярэднікаў купіў для сексу альбанскага хлопчыка ў ягонага бацькі шмат. Гэтаксама шмат выпадкаў, калі італьянскім турыстам, якія збіраюцца ў Маскву, Санкт-Петербург, Кіеў, не ведаю, як наконт Менску, у якасці аднаго з пунктаў праграмы могуць прапанаваць рэлаксацыю ў масажных салёнах, дзе масажыстамі, так бы мовіць, 13-14-гадовыя дзяўчаткі і хлопчыкі. Для асабліва капрызных кліентаў знаходзяць і 11-гадовых. Калі ж праехацца ўвечары па італьянскіх дарогах, то можна ўбачыць, як пад кожным кустом фары высвечваюць зусім яшчэ малых, самага рознага колеру скуры. Шмат чаго на ўласныя вочы можна ўбачыць і днём, на вуліцы, у рэстаранах. У краіне няма ані юрыдычнага інструментарыю, каб змагацца з гэтай з'явай, ані адпаведнага асуджэння з боку грамадскасці. Скандалы ўзнікаюць толькі ў сувязі з палітычнымі справамі, калі трэба ўтапіць таго ці іншага канкурэнта. А так выпадкі, калі тыя ж школьнікі, дзяўчаткі і хлопчыкі даюць настаўнікам за добрыя адзнакі ў парадку рэчаў.
Ёсць розныя неўрадавыя арганізацыі, значае аўтарка ліста, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, інтэлектуалы, напрыклад, пісьменніца Дачы Марані, актор Люка Барбареску, які, дарэчы, сам у дзяцінстве стаў ахвярай педафіла Вычварэнца. Сёння гэтыя людзі патрабуюць больш жорсткіх прававых захадаў, а таксама шырокай падтрымкі сексуально зґвалтованих дітей, журналістка означає.
Корень зла у моральній деградації сім'ї у нас у Італії шмат свободи при повній відсутності сімейного виховання, а тому діти, яким треба вирішити ніякі матеріальні проблеми, заробляють сексуальними послугами. Думаю, що білоруський тоталітаризм такого не допустить.
Самое опушнее сцвярджэнне Марты беларускія ўдзельнікі сённяшняй перадачы лічаць спрэчным. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.